Матай, 4-нші бас. Оннан соң Алладың рухы Исады Ибліске сынатпаға шөлікке әкетті. Онда 40 күн, ем 40 кеше ораза тұтқаннан соң Иса бек ашыққанын сезді. Сонда азғырушы оға йоқласып, «Сен Алладың ұлы болсаң, сосы тасларға өтпек болмаға бұйыр», деді. Иса оға явапқа, «Адем тек бір өтпекпен яшамайақ, амма Алладың ауызынан келген әр сөзбен яшаяқ», деп те язылған, деді. Оннан соң Ибліс Исады кие шахарға алып келді. Оны Алла үйінің бейкілеуіне салып оға, «Сен Алладың ұлы болсаң, түбіне атыл. Әші, Алла сені өз мәлеклеріне аманат етер. Ем олар аяғыңды тасқа да тигізбей, сені қолларында әкетерлер», деп язылған, деді. Иса оға явапқа, «Сондай болып, Рабби Аллаңды сынама», деп те язылған, деді. Соңында Ибліс Исады айлақ бейік тауға алып келді. Оннан Исаға дүниенің бәрі елдерінде болған ярасықлықларды көрсетті. «Егер сен аяғыма жығылып, маға бас исең, солардың бәрісінде саға берермен», деді. Иса оға явапқа, «Меннен тай, шайтан! Рабби Аллаңа баси, емтек оға қылын», деп язылған, деді. Сонда Ибліс оны қалдырды. Исаға мәлеклер келіп, оға ярдам еттілер. Яхьядың тұтнаққа салынғанын есіткенде, Иса Галилеяға қайтты. Ол Назаретті қалдырды, ем Завулонман, Наптолидің жерлеріндегі көлдің қасында орналасқан Капернаумда ерлесті. Сөйтіп, Ешая пайхамбардың білдірген жеруі толтырылды. Денгізге баратаған жолдағы Йордан суының арғы яғындағы Завулонман Наптали ері басқа мүлеттілер тұрушы Галилея. Қараңалықта яшайтаған халқ ұлы ярық көрді. Өлім күлеткісінің құшағындағы қыралда яшайтағанларға сәуле ярқырады. Сосы вақыттан алып Иса, «Тәубе етіңіз, Алладың патшалығы енді жоқта», деп Алладың сөзін айтып басылады. Бір кере Галилея көлінің бойымен барай тұрғанда, Иса екі қардашты көрді. Соңында Петер деген ат берілген Шимонды, ем оның қардашы Ендрейді. Олар балықшы болып, тап сол вақытта көлге елімді атып тұру еділер. «Менімен келіңіз», деді оларға Иса. «Мен сізді балық ыслағандай, әдем көңілін ауламаға үйретермен». Қардашылар сол сәтле елімларын қалдырып, Исадың ызынан кеттілер. Біраз барғаннан соң, ол Зебедей ұлары Яқуб пен Яхьяды көрді. Қайықта аталары Зебедей мен елімларын ямай еділер. Иса оларды да шақырды. Сол сәтте олар қайығын да, аталарын да қалдырып, Исадың артынан ерділер. Иса бүтін Галилеяда айланды, синагогларда оқытты. Алла патшалығының ақында игі хабарды айтып жүрді. Ем әдемлерді түрлі аурулардан, ем сақатлықлардан сау өтті. Оның хабары бүтін Сирияға яйылды. Исаға қайдей түрлі маразыларды да әкеле таған болдылар. Күшлі аурудан қинала тағанларды, жинлілерді, талма маразыларды, паралич соққанларды. Ем ол бәрісінде сауарта таған еді. Исадың ызынан топарласып, Галилеядан, Декаполистен, Иерусалимнен, Юдеядан, ем Йорданның артындағы ердің төгірегінен көп әдемлер келе еділер.